Sveiki sugrįžę į žinių radio eterį. Aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, yra pasiūlymas uždrausti pardavinėti alkoholį puodelio tipo pakuotėse su nuplėšiamais dangteliais. Na, turbūt žinot, apie ką turiu galvoje, yra tie tokie grietinės indeliai, kuriuose yra degtinė. Vat. Ir tuo pačiu metu, nuo kitų metų Liepos, siūloma uždrausti prekiauti desnes negu 0,2 litro talpos plastikinę pakuotį išpilsitais gėrimais, kurių alkoholio koncentracija desnė negu 6%. Čia iš praeitos savaitės ribojimų. Tai kokia yra dabar mano galva šitoje vietoje absurdas? Tai aišku, kad šitie grietinės indeliai nuplėšiami turi tam tikrą vartotojų grupę, kurie juos perka. Bet vėlgi, tai nuo šiol, reiškia, plastikinis indelis su degtine yra blogai, o vat stiklinis indelis ar stiklinis butelis mažas su degtine yra gerai. Tai mano galva, čia yra bereikalingas skirstimas alkoholio pagal pakuotę. Nes alkoholis, kad ir koks jis bebūtų, turi panašų poveikį. Nesvarbu, iš kur tu jį išgėri, iš plastikinio indelio ar iš stiklinio indelio. Jis poveikį turi lygiai tokį pat. Ir aišku, suprantu argumentas turbūt, kad tie plastikiniai indeliai yra mažesnė kaina, bet vėlgi, jeigu tai yra kainos argumentas, tai geriau spręsti per akcizą, o ne per uždraudžiant vieno ar kito tipo pakuotę. O akcizas Lietuvoje alkoholio ir taip yra beprotiškai brangus. Tai galbūt žmonės renkasi plastikinius indelius todėl, kad, nežinau, gėrimo stiklinėme indelyje neįperka. Bet vėlgi, mano galva, šito yra ką aš kritikuoju, tai dvigubas standartas, kad jeigu stiklinėme butelyje, tai gerai, o jeigu plastikinėme, tai blogai. Tai vienas. Antras, pastebėkite absurdą, kad praeitą savaitę aš jau pasakojau, kad noriu uždrausti stiprius gėrimus pilstyti į didelius butelius. Tai žodžiu, didelės pakuotės. Tai praeitą savaitę noriu uždrausti pilstyti į didelius, šią savaitę į mažus. Tai mano tada klausimas, tai į kokio tipo ir į kokio litražo, nežinau, butelį Lietuvoje galima pilstyti alkoholinius gėrimus. Nes aš matau, manau, judame per kažkokios kvailos sistemos, kur turbūt nustatys valdžia vieną butelio dydį, į kurį Lietuvoje bus galima pilstyti alkoholį. Tai turbūt, nežinau, bus pusę litro tiek alus, tiek degtinė, tiek vynas, va, visi bus po pusę litro. Jeigu link to judame, tai čia yra visiška nesąmonė. Aš suprantu problemą, suprantu, kas norima šito vietu spręsti, bet manau, kad priemonė pasirinkta visiškai neprotinga ir visiškai tokia nesąžininga. O dėl ko neprotinga? Tai, kad tai visų pirma sukels visokių sunkumų užsienio gamintojams, kuriems reikės pristatyti prie šitų lietuviškų standartų, o tada užsijungia Europos Sąjungos laisvas prekių judėjimas ir taip toliau ir taip toliau. Vienas iki Lietuva prisižaidė su neleidimu pilstyti alų į tam tikro tūrio butelį, dabar mano galva lipa ant to paties grėblio. Tai dėl to, dėl visų šitų priežasčių yra absurdiškas, neprotingas ir nereikalingas leidimas.
Abejojame.
Taip, socialdemokratai siūlo gyventojų pajamų mokesčių neapmokestinti gyventojų pajamų natūrą, gaunamų, kai darbdavys apmoka jo gydymą, reabilitaciją, vaikų poilsio stovyklas, lopšelius ir darželius, gyventojų būstų paskolų palūkanas ir panašiai. Tai dabar veikia ta sistema, kad jeigu gauni pajamų natūrą, pavyzdžiui, automobilį, jeigu tau duoda darbas, tai tas automobilis, tavo naudojimas ir apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčių, nes yra pripažinta, kad tu gauni pajamas natūrą. Tai va dabar, jeigu tavo darbdavys apmoka gydymą, reabilitaciją, vaikų poilsį, lopšelį ir darželį, tai irgi yra laikoma, kad čia yra pajamos natūra ir jos yra apmokestinamos. Tai socialdemokratai siūlo būtent neapmokestinti šitų vat pajamų natūrą, tokių vat, kaip kur jau minėjau, būtent reabilitacija, vaikų gydymas ir panašiai. Tai vėlgi, viena vertus, mano galva, čia yra neblogas pasiūlymas, nes aš manau, kad apskritai pajamų natūrą nereikėtų apmokestinti. Ir galima apskritai būtų panaikinti tą per krizę įvestą pajamų natūrą apmokestinimą ir pasibaigtų visos šie nereikalingi skirstimai į geras pajamas ir blogas. Nes vėlgi, dėl ko šitą pasiūlymą kritikuoju, nes mažesnius mokesčius aš labai mėgstu, bet dėl ko šitą pasiūlymą šiek tiek kritikuoju, tai kad vat, išskiriamas būtent kokios pajamos natūra nebus apmokestinama. Ir šitoje vietoje galima turbūt sutikti, kad labai gerai, kad nebus vaikų poilsio stovyklos apmokestinamos kaip pajamos natūra, bet turbūt galima surasti daugybę gerų pajamų natūra, nežinau, pavyzdžiui, sporto klubas, ne, kurio irgi būtų nereikėtų apmokestinti kaip pajamų natūra. Tai mano galva, žymiai paprasčiau būtų tiesiog panaikinti gyventojų šitą pajamų natūrą apmokestinimą ir tada jau nereikėtų mums aiškintis, čia sporto klubas ar čia vaiko stovykla.
Abejojame.
Taip. Valstybės kontrolė yra atlikusi bent kelis auditus susijusius su valstybės ir savivaldybės įmonių valdomų įmonių veikla ir pateikusi daug rekomendacijų. Ir viena iš tų rekomendacijų tai yra atskirti, na, kuogi vis dėlto valdiškos įmonės užsiima. Ar jos užsiima kažkokiomis tai viešosiomis paslaugomis, kurių niekas kitas neteikia, ar iš tikrųjų jis užsiminė tą pačią komerciją, kaip ir kitos įmonės. Tai šitoje vietoje atsiranda dabar įstatymė pakeitimas ar pasiūlymas įvesti naują tokią funkciją, kuri vadintųsi valstybės pavesta komercinė funkcija. Vėlgi, viena vertus tai yra neblogas pasiūlymas dėl to, kad galėsime pradėti labiau tiksliau skaidyti, kuom tos valdiškos įmonės užsiima. Ir gerai, kad yra siūloma, bet mano galva vis tiek dar yra nepakankamai geras siūlymas. Jeigu žiūrėtume, kaip reikėtų sutvarkyti valdiškas įmonės protingai, tai aš manau visiškai reikėtų atskirti, kur yra visiška komercija ir kur yra visiškos viešosios paslaugos. Ir tos tą veiklą įmonių, kur yra visiška komercija, arba tai yra paslaugos, kurios galėtų teikti ir privatus ūkio subjektai, reikėtų kuo greičiau atskirti nuo valdiškos įmonės ir parduoti. Nes tikrai mes neseniai analizavome, kuogi užsiima valdiškos įmonės, tai galiu pasidalinti tokiu anonsu. Jeigu galime daryti šito vietoj klausimėlio žaidimą, tarp savivaldybės įmonių, kokia populiariausia yra ūkinė veikla? Šilumos tiekimas? Ne. Vandens tiekimas? Ne. Populiariausia ūkinė veikla savivaldybės įmonių yra autotransporto ir technikos nuoma. Tai reiškia, įmonės prisiperka nereikalingos technikos ir po to ją nuomoja. Tai čia visiška yra komercija ir visiškai nevaldžios ir nevaldiškų įmonių reikalas tą komerciją užsiimti. Tai vėlgi, mano pasiūlymas šitoje vietoje gerai, kad atsiranda šita komercinė funkcija, bet teikime dar daugiau ir visą komerciją apskritai išmeskime iš valstybių įmonių, nes ten joms ne vieta.
Pritariame.
Čia jau ne šios savaitės pasiūlymas, bet vis tiek paminėsiu, nes mano nuomonė yra svarbus, tai vyriausybė energetikos ministerija svarsto tokią problemą ir problema yra, kad jeigu pažiūrėtume, kiek elektra kainuoja įmonėms, ypatingai didelėms įmonėms, tai mes šitoje vietoje visiškai pralošėme tiek regione, tiek tarkime su Skandinavais. Tai ką noriu pasakyti, tai kad jeigu tu esi didelė įmonė ir suvartoji daug elektros energijos, tai Lietuva yra tau labai nepatraukli šalis, nes iš tikrųjų didelėms įmonėms elektra Lietuvoje kainuoja palyginti žymiai brangiau negu toje pačia Skandinavijoje. Ir kad kovoti su šita problema, energetikos ministerija siūlo tokią mokestinę, vadinkim, lengvatą daug energijos vartojančiams įmonėms. Aišku, tai ne visai tiksliai sakyti, kad yra mokestinė lengvata, bet yra, žodžiu, elektra yra apmokestinama tokiu VIAPO mokesčiu. Tai valdžia sako, nuimkime va šitą mokesčio dalį nuo elektros energijos ir todėl elektros energijos kaina didelėms įmonėms sumažėtų maždaug apie 0,8 cento už kilovatvalandę. Tai man pasiūlymas patinka dėl to, kad tikrai sprendžia svarbią problemą, svarbi problema, kad elektra yra brangi, tačiau šiek tiek šitą pasiūlymą pakritikuoti iš tos pusės, kad jis yra nepakankamas. Jeigu tik elektros energijos kaina sumažės tik 0,8 cento, tai iš esmės nieko nepakeis, nes kai kur Skandinavijoje elektra vos ne dvigubai pigesnė negu Lietuvoje didelėms įmonėms. Ir mano galva, čia reikia žiūrėti ne tik į VIAPą, jo galbūt iš viso būtų galima atsisakyti, bet ir kiek kainuoja valdiškų įmonių paslaugos, tai yra kiek kainuoja elektros energijos persiuntimas didelėms įmonėms, kiek kainuoja elektros energijos skirstimas didelėms įmonėms ir čia jau reikia turbūt dar didesnio ir platesnio požiūrio, nes problema šitoje vietoje tikrai yra. Tai vėlgi, pasiūlymas geras, bet mano galva nepakankamas.